Vejret i dag det er skyet og til tider med regn. Mod sydøst kommer der måske lidt mere sol og tørt vejr, i hvert fald indtil en gang i eftermiddag. I Nordvestjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen, og temperaturerne de ligger på omkring de 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ich bin so jung und schön, sang her Britt Kirsten. Du lytter til eftermiddagen på P4, og de næste 18 timer skal jeg spille tysk snak og musik i 50'er stil. Velkommen til programmet Plankeværket, hvor jeg senere i aften vil sømme mig selv fast til et stort industrikøretøj og blive trukket ud på en større dansk ringvej. Farvel og tak for kaffe.
Det starter mærkeligt.
Jeg synes, det er fantastisk.
Men altså...
Jeg kunne godt tænke mig en dag, at, altså hvis jeg må selvfølgelig, at prøve at åbne programmet. Også, altså... Sådan, på en fjollet måde. Mm. Nå, okay. Nå. Det kommer nok en dag. Vi starter i hvert fald under Bæltestedet.
Det gør vi.
Ja.
I den grad. Det kan jeg se på det hele.
Ja. Men, hvorfor kan du se det? Hvordan kan du se det?
Det er, fordi jeg kigger ned på min programoversigt.
Og hvad står der der?
Der står ukrudts penis.
Ja, vi skal til Bedford High School, Michigan, USA. Der fejrede man jo i august skolestart, også bedre kendt derovre som homecoming.
Det er jo det helt store.
Man kommer hjem til skolen.
Ja, det,
ja.
Det er meget mærkeligt, ikke?
Jo, og det er altså en lille historie. Altså, den her homecoming bliver holdt på skolens store fodboldbane.
Mm-hmm.
Og det er Monroe County Gymnasiets fodboldbane, og her bliver man altså nødt til at rykke arrangementet homecoming til en anden skolestadion, fordi at der er nogen, der har været lavet noget spas
på, det er jo forfærdeligt. Det er
på
jo,
den her boldbane.
Det er jo ligesom, hvis Danmark bliver bedt om at spille landskamp i Sverige, fordi parken den er oversvømmet. Eller
FCK på Brøndby.
Ja.
Nå, men i hvert fald, det der er sket, en 50-årig kvinde, hendes 16-årige datter og en kammerat på 17 år, de har fået en skidegod idé.
Nå.
De tænker, den homecoming, den skal huskes for life.
Den skal simpelthen brænde sig fast i ansigtet på de mennesker, som deltager.
Ja, vi skal lave lidt spas, vi skal lave lidt løg. Og det de gør, er, at de går ned og køber noget ukrudts, dræber.
Så må jeg godt lige spørge om noget der?
Ja.
Du siger... En 16-årig pige, og en 17-årig ven, og en 50-årig.
Det er mor.
Det er mor til...
Ja, det er mor. Hun er med på den værste. Og det kommer vi til. For det er slemt, det her, Simon.
Er det hende, der hedder Crack Home Mama?
Nej, det står der ikke noget. De er ikke navngivende her i det her anklageskrift. I hvert fald, så kører de ned og kører lidt ukrudtsdræber. Den helt tunge slagsen. Den, der tager alt. Altså fliser, hele lortet.
Og, hvad var nu, den hed, den der klassiske fra gamle dage, den der...
Roundup?
Ja.
Ja.
Er det gang 10.000 af den.
Du kan godt forestille dig, at Roundup i USA er nok...
Det er noget, man drikker.
...tungere. Og så sådan en, de der ukrudtsprøjter, hvor man pumper noget tryk i, og så kan du...
Yes.
Det sæt køber de, og så sniger de sig ud på boldbanen aften før homecoming. Så tegner de en... Du skulle næsten have lov til at sige det. Du er så god til de der ord.
Ja, så tegner de en stor, fed, flot penis.
Ja. Ej, okay. Jamen, det er heller ikke tirsdag i dag. Så, det er fint. De tegner en dishermann.
Ja.
En dishermann.
Nå, dishermann. En penage.
En penage,
ja. En penage, ja.
Stor, flot penage.
Med ukrudtsfjerner.
Og ja, Jeg ved ikke, hvordan at den kreativitet... det er ikke en misbrugsfamilie, ifølge anklageskriftet. Men det er sgu ikke... Det er ikke helt...
Jeg kæmper lige nu for at holde...
Mor og datter, ikke?
Og grine.
Det er en stor fantasi for mange, har jeg hørt. Ja. Der har læst ugens rapport i 1984.
Men der er også mor og søn.
Ja, jo. Det er da helt sikkert. Men i hvert fald tænker jeg, hvordan filen kommer en mor ligesom et... Ej, det er da en skidegod idé, Bettina. Det er da det, vi skal.
Det er dårlig samvittighed, tror jeg.
Okay.
Hun har måske forsømt sine børn nogle aftener eller et eller andet, eller på nogle helligdage, glemt en fødselsdag, et eller andet mærkedag for drengens 3 års indmeldelse i rollespilsklubben. Der kan have været mange ting, som gør, at hun har haft dårlig samvittighed som forælder, og så tænker hun, ved I hvad?
Så springer hun ud i det. Og så...
Det blev en retssag.
Det blev til en retssag, og det er fordi, at det faktisk er en ret kostelig affære. Fordi at sådan en American football...
Grassfield.
Mm. Det koster altså nogle penge. Følge retsdokumenterne, så er vi altså ude i noget omkring... Ja, og det er faktisk... Jeg forstår ikke, hvordan det lige ender der. Men mellem 1.000 og 20.000 dollars.
What?
Ja.
Det er over 100.000 kroner.
Men det er nok tættest på det store beløb, det vil sige omkring 20.000, for at genetablere det her stykke græs. Hvad er den fineste slags, Simon?
Jeg prøver bare at forestille mig, hvordan det har set ud til morgenmaden den dag derhjemme i den familie. Om moren har sagt, at jeg har en god idé, eller om børnene har sagt, eller om børnene har været fulde, eller moren har været fuld, eller hvad der er sket for...
Man skal være 21 for at drikke i USA. Åbenbart også nogle gange 30, fordi jeg kan da huske, der har jeg været 32. 30 har jeg nok været, hvor jeg var i New York og skulle ind i en liquor store og købe en øl, hvor så at den meget, meget flotte asiat bag kassen spørger, om jeg har noget ID med. Og det tager jeg som et kompliment i en alder 32.
Ja, du er ikke? Også, Jan. Du er en vorung.
Ej, hold nu. Ej, nu smiger du.
Ja, det gør jeg.
Men
det,
altså, det er, men kort, selv, det er historien kort. Og jeg synes bare, vi skal lade den ligge der. Og så kan man jo tænke sit om, hvordan at sådan en idé, Bedford High School, Michigan, ligesom kommer på bordet. Jeg har ikke noget svar på det. Vi skal videre over.
Det der med at være en forsker, Jan.
Vi kan godt lide forskning.
Ja, jeg elsker
forskning.
Det er det.
Og, ja, det er så vigtigt.
Og man siger jo tit, at der er en fin, fin linje. Grænsen imellem at være gal eller genial. Ja. Den er meget, 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 meget hårfin, hvis den overhovedet er der. Jeg vil jo gerne have, den ikke er der, kan man sige. Jeg har fundet nogle forskellige forskere, som jeg synes, man bør hylde lidt mere, fordi de har på mange måder enten givet eller næsten givet deres liv i forskningens navn.
Ja.
Videnskabens hellige, hellige navn, Jan. Jeg ved jo, der er mange forskere, der lytter til vores program.
Det er der.
Og det er jo så, kan man sige... til jeres skræk og advarsel. Det kan være, at det bliver lidt, nogen vil sige, niche-agtig radio, at vi kun henvender et segment til forskere, men det er bare...
Det er det, vi kan. Vi kan lige tage et lille hurtigt nip ind i den verden, og bum, så er vi ude, og lige pludselig, så handler det om personlig hygiejne.
Nå, vi skal snart starte med at snakke om oberst Paul Stab, og han forskede i, hvordan kroppen, den ligesom havde det, i for eksempel et katapultsæde i fly. Det her, som vi kender fra film. Jeg håber ikke, man har prøvet det.
Sportsvogne?
Lige præcis. Tivoli? Nej, det må man ikke sige. Men han forsker i, hvordan det påvirker kroppen. Og for det første flyver afsted med mange 100.000 km i timen, skulle jeg sige. Og så bliver blæst ud i en lænestol.
Ja.
Og det er selvfølgelig svært, og på det her tidspunkt, hvor han skal altså virkelig i gang med at forske det her, det er altså i midten af 50'erne. Så der er ikke sådan alle mulige digitale muligheder for at, syntetisere eller genskabe, eller prøve at teoretisk lave nogle modeller for, hvordan man kan gøre det her. Der er kun én måde at finde ud af det på.
Du prøver på egen krop?
Præcis. Så det gør han. Han starter med at sætte sig i en gyngestol, stort set med raketter på. Det ser ligner noget fra en tegnefilm. Det ligner noget fra den der... Hvor at ulven altid sætter sig i sådan en lænestol eller et eller andet, og så med fyldt med raketter bagpå. Sådan ser det ud.
Ja.
Han har altså sat den her lænestol op på nogle skinner, og så med raketter bagpå. Og så fyrer han den af. Og han kommer altså lynhurtigt op på 120 km i timen på 5 sekunder i 1955. Det er altså det er nok til at komme tilbage til fremtiden i de film, hvis det er nær, ikke? Man kan sige, det er ret godt at komme op i 120 km i timen. Det der problemet er, at han bliver stoppet meget brat. Han bliver faktisk stoppet nærmest med det, der hedder en stopklods. Så det svarer til at køre ind i en væg med omkring 120 km i timen. Det er pænt dumt, ikke? Det, der sker, det er, at han er jo spændt fast over det hele. Og rent faktisk, så hans øjne, de bliver faktisk presset ud af hans hoved ved stoppet.
Ej.
Der er så meget fart på, så de, altså ikke sådan, at de hænger.
Ah, nej, de hænger ikke i snorene.
Nej. Men det er til så meget, altså det er til så meget, at han faktisk er
medicinsk. Det er helt derude, som når der er halv pris på Carvatøj i Bilka.
Lige præcis.
Okay.
Han kan simpelthen ikke, han har mistet synet i 10 minutter, kan han ikke se noget. Og hans syn vender først gradvist tilbage sådan over de følgende dage.
Ja.
Derudover så blev hans krop også ifølge historien og den videnskabelige test fyldt med mærkelige små vabler. Så det skal man altså passe på med.
Og spænde raketter på en gyngestil.
Ja, det skal man lade være med.
Ja.
Fra den her dejlige mand, som vælger næsten at køre sig selv blind i en gyngestol på påmonteret raketter, skal vi til Rumænien. Og det er jo et land af glæde, musik og grå mad.
Mm-hmm.
Men det er også hjemmet for Nicolae Minovici, lad os kalde ham det.
Jo, Minovici.
Han var kriminolog. Kriminolog.
Kriminolog.
Og han var blandt andet i sin samtid, ham her, han lever altså fra 1868 til 1941, han var berømt for blandt andet at forske i tatoveringer, sammenhængen mellem tatoveringer og kriminalitet. Det er altså sejt at gøre i slutningen af 1800-tallet, ikke?
Ja, jo.
Men han var også fuldstændig vanvittigt besat af andre forskningsmæssige gøremål. Blandt andet, hvordan er det at blive hængt? Og hvordan finder man ud af det i slutningen af 1800-tallet, hvis man er humanist, og ikke bare bruger trælle og slaver. Og
der finder man nogle frivillige.
Lige præcis. Og den første, der rakte hånden op, det var ham selv, og det så han godt. Så han begyndte at hænge sig selv.
Eller også fordi der ikke var nogen, der meldte sig måske.
Jeg tror, det var fordi han var så humanistisk, og tænkte, det skal jeg ikke udsætte nogen andre for.
Nej.
12 gange i alt lod han sig dingle. Og der var selvfølgelig hjælpere med, som kunne tage ham ned efter cirka 5 sekunder. Så 12 gange af 5 sekunder vælger han altså at hænge sig selv.
Ja.
Og det er ikke sådan et lille.
Er der kommet en fyldestgørende rapport ud af det?
Ja, det er der.
Alle gode gange 12.
I 1904, der publicerer han faktisk en artikel, som beskriver hans opdagelse omkring det her hængning.
Nærdødsoplevelse?
Ja. Altså hængningen, den var kontrolleret. Og nogen vil sige, at hans fødder ikke helt forlod jorden. Så han har stået lidt på tæer, ikke?
Det er jo snyd, så.
Men stadigvæk, så beskriver han det som en stærk brændende fornemmelse i nakken, og at han efter hængningen havde problemer med at spise. Man kan sige, det er jo ikke noget, folk, der generelt bliver hængt, skal bekymre sig om, hvordan de skal spise en uge efter, de er blevet hængt.
Jeg tænkte på noget med noget smukt lys og et eller andet. Et flashback.
Ja.
Her er det livagtigt. Men, og så er det så alt, hvad han kan beskrive, det er det der.
Ja.
Det er da klart, at han er, altså
han beskriver,
har de smerter? Og
hvis man går ind og læser nærmere om det, hvis man går ind og læser nærmere om, hvad han var, så er han nok det, som vi snakkede om i starten, det der med, at grænsen mellem genial og gal er meget, meget svær at få øje på.
Ja.
Utrolig svær at få øje på. Han forsker også i nogle andre mærkelige ting, men ret vildt, at han selvfølgelig hænger sig selv, men også svedigt at tænke på, at han jo dengang allerede i 1800 og slutningen af 1800-tallet forbinder de her tatoveringer med forskellige kriminelle loger og andre
former. Så er det vel også mange steder i Asien, er det ikke det?
Jo, det er det.
Det må du da vide. Du har tatoveringer.
Jo. Jamen, der er rigtig meget, der tyder på det. Men det er, det er jo hele verden. Også i Danmark. Altså fængselstatoveringerne er hvad fængsel
men i dag er. Synes jeg sgu alle har et eller andet, de lægger råder med.
Jo, det er rigtigt, det er rigtigt. Men
hvor man, i sådan en identitetskrise får de kørt et eller andet op af halsen.
Ja.
Altså, jeg tænker ikke på dig der, men...
Jamen, identitetskrisen på min... Altså, min halstatovering er jo en gravhund og en ræv. Men ja, det er rigtigt. Altså, træderne, den kinesiske mafia har nogle klassiske. Yakuza'en har det. Den russiske mafia har det. Den italienske mafia er ikke sikker på, har det. De forskellige bandeen, altså mange af de der bander, som der, de store, kæmpe store bander rundt omkring i verden.
Hellsingler, Chico's Cantina.
Bloods and Crips, lige præcis. Taco Bell, Pizza Hut, McDonald's. Alle sammen har de jo deres små former for mafia. Men det er meget vildt at tænke på, at han går i gang med det allerede. Nå. En af de sidste, jeg lige skal fortælle om, det er en gut, som hedder Evan O'Neill. Han fik blindtarmsbetændelse i en alder 60. Og så er det jo heldig, at man er kirurg og rigtig dygtig til sit arbejde.
Ja.
For han var sådan meget ude i det der med, skal man komme folk i fuld narkose, når man opererer deres blindtarm ud, når de har fået blindtarmsbetændelse?
Altså om det virkelig er nødvendigt?
Er det nødvendigt at sende folk helt afsted, før vi kan rave dem i dunken? Der kommer han jo i tanke om, at der er jo kun en måde at finde ud af det på.
Han har ekspertisen. Han har en problemstilling.
Han har holdet. Og så løser han det selv. Så han installerer sig på en sygeseng.
Jeg får det helt dårligt.
Ja, han installerer sig på en sygeseng, stille og roligt, med et spejl, og så nogle søde sygeplejersker, og nogle andre læger, som kan bistå ham. Så lokalt bedøver han sig selv.
Banke på.
Hvem der?
Jeg ved det ikke.
Okay.
Blindtarm.
Blindtarm hvem? Og så opererer han sig selv for blindtarmsbetændelse. Ja. Det synes jeg er svedigt.
Det er ret vildt.
Det er ærgerligt vildt. Operationen gik rigtig, rigtig godt. Det eneste, eneste komplikation er, at på et tidspunkt, der vælter hans tarme lidt.
Jeg glemte en saks.
Han har glemt sin hund. Hans tarme på et tidspunkt vælter lidt ud af såret. Så han bliver nødt til lige at... Han får lige presset på plads igen. Men han gør det hele selv.
Ja, og hvad ender det med? Er han tilfreds? Kan det lade sig gøre? Hvad siger forskningsresultatet?
Jamen, forskningsresultatet sagde, at... Det er fint at bortoperere blindtarmen ved en lokal bedøvelse, men langt de fleste foretrækker at blive lagt helt i fuld narkose.
Sendt afsted. Ja.
Så man kan godt. Jeg tror, det var meget i forhold til sådan krisesituationer, for eksempel krig eller et eller andet, hvis man lige pludselig, jeg ved ikke.
Det var ikke bare for at, altså, hvis han nu havde et, altså, hvis han nu var single, det var ikke for lige at blære sig lidt.
Det melder historien ikke noget om.
Og komme lidt pels på knæen.
Ja, det ved jeg ikke.
Ej, det er
men hvis man står der helt lige... som uddannet læge inden og ser den gamle kirurg skubbe sin egen tarm ind i dunken på sig selv, ind i buen på sig selv igen. Så kan det da godt være, at der...
Det tror jeg nok.
Det er
en fin afrunding, du kom med der, Simon. Det er godt. Ja.
Kan ødelægge næsten alt med grimt sprog.
Ja. Vi bliver lidt i de utræer.
Gør vi det?
Ja, det gør vi. Vi skal snakke om en fugl. En lille sangfugl, der hedder en hortolan, tror jeg, den hedder.
Mm-hmm.
Franske kokke, de vil altså godt have den her frede sangfugl tilbage på menukortet. 4 franske kokke, specifikt. Anmoder om dispensation, altså det vil sige, at vi har ophævet forbud om det, altså, den her lille sangfugl, som er en delikatesse. Og vi har snakket om delikatesser før. Altså, der er mange ting, troede dyrearter. Lige så snart man putter prædikatet delikatesse til, så bider folk gerne til bolle.
Og de skal nok betale for det også,
ja.
Ikke?
Jo.
Det. Altså, jo dyre det er, jo federe er det, er der nogen, der synes, ikke?
Jo.
Jo mere specielt er det.
Den her fugl. Den her lille, søde sangfugl, som er på størrelse med en gråsburg, var blandt andet en del af François Mitterrand, altså den tidligere ministerpræsident i Frankrig, hans sidste måltid, som han spiste, da han døde i 1996. Det er noget med noget tvangsfodring, men den skal være tyk, og så skal den ligge i Armagnac. Kan det passe, Simon? Du er jo en connoisseur.
Jeg har.
Og så skal den steges i ovnen helt.
Ja.
Nogle gange, så jeg har fundet billeder af det på nettet, det ser, altså, så har man lige plukket den, fyldt den op med lidt forskelligt, man har fedet den op, og den har ligget i den her lage. Og så putter man den for eksempel ned i en bakke kartoffel.
Ja.
Den hele fugl.
Det er meget... Det er
med,
meget
med knogler og hele. Ja. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er fransk. Det er fint. Det er, altså, det er nogle meget, meget anerkendte kokke og en restaurant, som jo har 3 Michelin-stjerner. Jeg tror, han hedder Alain Ducasse eller sådan noget. Kender du ham?
Ja, Alain Ducasse.
Ducasse.
Oui.
Ducasse.
Oui, chef.
Han er en af dem, så det er nogle af de tunge drenge, der ligesom siger, prøv at høre, vi skal have noget dispensation eller andet. Måske køre noget privat opdræt, fordi at folk, de vil godt have den tilbage på menukortet. Så er der nogle ting omkring den her, altså hvordan man indtager det her måltid. Der er en regel omkring, at man som regel dækker sit hoved til med et håndklæde, eller måske endda et specielt broderet, altså et broderet med sit egen italianer, hvad hedder det, italianer på. Jeg har ikke engang noget at drikke, så lige. Nå. Dækker hovedet til, for ligesom ikke at se, hvad det er, man har gang i med den her stakkels lille fugl. Man spiser den helt, Simon.
Ja. Skal vi ikke også lige sige i den tilfælde, at vi taler altså om en fugl, som vejer mellem 18 og 28 gram. Ja. Altså, det er en lille spurvefugl.
Ja.
Den er meget, 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 meget lille.
Og man ved godt, at man har gang i noget, der ikke er så fedt, så derfor så dækker man sit eget syn til, når der sidder, man sidder ved sådan et langbord i logen, og så alle bider i den her lille, smukke, søde sangfugl, så man ikke kan se det blodbad af ja, blod, ammoniak, det hele.
Ja.
Og det siges også, at man spiser den jo med knogler og det hele.
Mm. Altså man fjerner indmaden.
Ja, man fjerner indmaden, men ja. Knoglerne er det hele, ikke? Altså,
ja, ja.
Det er en grillkylling med det hele.
Jamen, vi får det hver onsdag derhjemme.
Nej, det gør jeg ikke, Simon.
Nej, okay.
Det er gråspurv. Men der skulle også være noget med omkring det her med, at altså man får den serveret, og der er noget med, at altså man har den der her serviet, som man også kan dække nærmest, når du spiser, for at ham deroppe ikke skal se, at man altså spiser så smuk og sød en lille sangfugl. Ja. Så man skammer sig lidt, men det smager godt. Og det siges også, at grund til, at man spiser den det hele, det er, fordi så stikker det lidt i tænderne, og det begynder at bløde, og det gør
i gummerne.
Så i gummerne. Og det gør, ja ikke i tænderne, men i gummerne her, tak Simon, gør, at det ligesom...
Det er jo en sindssyg royal ret, det her. Kiloprisen på den her skal jeg ikke til at regne ud, vel? Men det, hvis...
Nej, men en fugl koster 1.100 kroner, har jeg regnet frem til.
Lige præcis, ikke?
Jo.
Og hvis den
det burde jo være en dumme bøde.
Lige præcis. Hvis den vejer omkring 30 gram, ikke, så kan du selv regne kiloprisen ud. Ikke? Altså det er noget, som er... Og det ser jo ikke særlig indbydende ud, kan man sige. Hvis nogen kan huske eller har set den magiske film fra 1987, som hedder Barbettes Gæstebud, Gabriel Axels, en af hans aller absolut bedste film, der laver, Barbette Arsène, spillet af Stéphane Audran, hun laver jo en ret, hvor hun serverer vagtler i sarkofag. Altså, og det er jo sådan lidt det samme, kan man sige. Men den her gråsbofu, det er jo, altså, hvis man læser i Escoffiers kogebog, som er... Auguste Escoffiers, det er sådan en klassisk fransk madbibel, som man i dag... Jeg elsker at læse den i dag, mest for sjov.
Du har den?
Jeg har den, og jeg elsker
den. Du har haft med i studien engang, kan du huske.
Og ja. Det er jo lidt skøn litteratur for mig, kan man sige. Men der er jo det der med, at man jo faktisk i gamle dage druknede fuglen i ammoniak.
Ja.
Så den var levende, og så druknede du den simpelthen i ammoniak. Ja. Hvorefter du så plukkede den. Altså, det har været... Sådan noget helt... og man fangede den jo med net.
You little bird!
Ja.
I'm gonna drunk you now! You gonna go drunk! Very good for the president!
Og den er dødhammerne troet. Alain Ducasse, han er jo sådan et ikon inden for fransk madlavning, og sådan på samme stadie som Paul Bocuse, manden, der har lagt navn til det uofficielle verdensmesterskab i kok, som vi kalder det. Det er ligesom hvis man spiser for eksempel friterede sardiner i friterede sardiner, hvis man tager sådan helt der.
Det smager godt.
Ikke? Og der kan du også æde benene, ikke?
Det smager
æder du bare det hele, altså små fisk.
Det er godt.
Og det jeg har aldrig fået hondulat eller hvad man kalder den. Hvad hedder det? Jeg har aldrig fået den
hortulan.
Jeg har aldrig fået hortulan på den måde, men jeg har smagt i Kina. Har jeg fået fugle, som måske kunne minde om det, som måske var sådan lidt ondulat-agtigt
gråsbord. Og det er sjovt, du siger Kina, fordi jeg kan jo ikke drage en parallel. Altså, kineserne og franskmændene har noget til fælles her, og det er jo, bare det har to vinger, og ikke er en flyvemaskine, så kan det spises.
Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det var en tysker, der spiste en flyvemaskine. Tror jeg, det var. Men jeg kan også lige fortælle, at altså, den er en lille, bitte sød fugl.
Ja, og jeg har valgt i dag, fordi jeg ved, at der er mange lytter, som er som os, og er dyreelskere. Vi bringer historien, men jeg har lært lektien, at vi ikke skal lægge nogle billeder op af nogle lille, tilberedt sangfugl.
Ja, det skal man ikke gøre, så derfor så gør vi det ikke.
Skal vi videre?
I hvert fald ikke i dag.
Ja, det skal vi.
Jeg fandt lige en liste over ting, som man ikke skal spise, Jan, når man er ude at rejse. Det er faktisk Dyrenes Beskyttelse, som har lavet en liste, hvor at hortulanen den står allerøverst på listen.
Gør den det?
Ja, det gør den faktisk. Så er der for grare, val, hajfinde, blåfinde, tun, sort patagon, gonisk isfisk. Det skal du altså også holde snitterne
fra. Nej, det har jeg hørt om.
Nej, den hedder chilensk sea bass normalt, og den skal du altså ikke spise. Delfiner må du heller ikke æde. Skildpadder, levende dyr og ål. Det...
Levende dyr?
Ja.
Okay, altså på den måde. Ja, okay.
Men i hvert fald hortulanen står aller øverst på den liste. Vi skal til en mand, der gør noget godt, Jan.
Og det er godt.
Ja. Og det kan man jo godt trænge til oven på sådan en historie om...
Det synes jeg.
Om folk, der spiser de små pipfugle.
Lige før, at vi var helt nede, hvor vi skulle have en lille trommesolo.
Ja.
Men den lader vi ligge.
Den lader vi lige ligge. Jeg kan ikke give et navn her på, hvem der er impliceret.
Nej.
Fordi han er unavngivet, og han hedder bare The Gimp Man from Essex. Eller Gimpmanden fra Essex. Og hvis man ikke ved, hvad en gimp er, så kan jeg da lige, hvis man ikke har set Pulp Fiction, genopfriske, hvad det er.
Tak.
En gimp er en mand, eller en person, det behøver jo ikke at være en mand, men det er en... Eller det ved jeg faktisk ikke, om det gør. Nå. Men det er i hvert fald...
Det er en god start på at præcisere, hvad det er.
Idiot! Og det bliver jeg simpelthen nødt til lige at finde ud af, hvad fanden der foregår her. Nej, men det er...
Det er fint nok.
Skal jeg lige fortælle, hvad jeg, hvis jeg, der står gimp, hvis jeg...
Fortæl mig, hvad du har. Det var sjovt.
Det er simpelthen et grafikprogram til computeren.
Ja, det er rigtigt, ja.
Nej, men ellers er det en person, som indtager en underdanig rolle i BDSM-miljøet.
Ja.
En person, som altså vælger sig at blive underkastet i voldsom grad og udfører på ordre fra sin herre, herskerinde, hvad det er, der skal foretages. Men ham her, altså det vil sige, det er lidt i fetis-enden af verden, ikke?
Jo.
Og gimpmanden fra Essex, han går altså iført meget, meget klassisk stilrent gimp-udstyr. Det er en heldragt i PVC.
Han er spændt op.
Det kan man sige.
Til lir.
Fra top til tå. Full face maske. Bare med små kukkelukhuller. Lynlås til munden. Lynlås andre. Hvad kan man sige?
Så han er bare en pervers tos, der render rundt i bybilledet. Eller hvad?
Han render rundt i Essex. Vi har jo haft klovnen.
Han kunne lige så godt have stået og gokket ned ved Karlslundhallen, ikke?
Og gokket ad biler.
Ja.
Og det, han går bare rundt på gaden. Og det er jo et stykke gedint fetisarbejde, hvis du spørger mig. Han står der på gaden, og folk henvender sig og spørger, må vi ikke nok få taget et billede med dig? Og det siger han selvfølgelig, det er okay, men det koster et pund. Og det pund, det donerer han væk til velgørenhed. Så han gimper den altså for velgørenhed.
Han er gimp.
Mm. Hvis man går ind i det helt traditionelle BDSM-miljø, så kan det jo være, at det er en straf, han har fået fra sin hersker eller herskerinde.
Fra lillemor?
Ja, det kan være, hun har sagt, prøv at høre, nu går du ud og ydmyger dig selv i det her, og du skal gøre noget godt oveni.
Men jeg tænker også bare, at det kan også bare
være... Og så siger han, yes, mistress, thank you, mistress!
Det kan jo også bare være, at han får et kig ud af det, og så tænker han, pengene... Ja, altså, han har jo ikke nogen lommer jo, så han er nødt til at give det til velgørenhed.
Det kan man sige. Han har indtil videre samlet 375 pund ind til...
375 pund?
385. Det er jo alligevel 37,5 billede, ikke? Og så har han samlet mere end 500 pund ind til hvad hedder det? Til den side, som hedder Just Giving Page, som er en side, som giver folk, der har mindre, nogle oplevelser, og gerne børn, ikke? Så det er faktisk rigtig, rigtig godt.
Hvad hedder det? Men han, der må da også være nogen, der er bange for ham. Det er lidt, vi er lidt nede i den beskidte ende, ikke?
Jo, det er det. Og han siger selv, at der er nogle folk, der tror, at han er pædofil og sindssyg. Og normalt
og forsker.
Og forsker. Man siger, han forsker bare. Han skal tage sig sammen for nogle gange ikke komme til at grine lidt af de folk, der tager billeder med ham. Og han er far til to og en lykkelig gift mand. Han vil ikke opgive sit navn, men avisen, der har fundet ham, er altså meget, meget sikker på, at han hverken er pervers eller vil nogen noget ondt. Han vil i virkeligheden bare gøre opmærksom på, at der er nogle gode formål, som man skal støtte, og det kan man jo passende gøre ved at få et billede på åben gade med en mand, som er iført et gymkostyme.
Ja, hvorfor ikke?
Ja. Hvis man vil finde ham på Facebook, så hedder han The Gimp Man of Essex. Han har simpelthen en fanside, der er lidt over 2.000 likes på.
Ja.
Og det er jo, kan man sige...
Det er den vej, vi alle skal.
Ikke?
Det er lige meget, hvad du laver, så put det på Facebook. Få nogle likes, så kører bussen.
Men jeg tænker, det er en straf. Jeg tænker, han går...
Det tror jeg også.
Ja, jeg tænker, han går og...
Han går og sylter.
Lige præcis, ja. I PVC-krukken.
Så skal vi snakke personlig hygiejne. Vi skal til Washington. Jeg tror, byen hedder Borion eller sådan noget. Jeg kender den ikke.
Jeg har ikke været så meget i Washington-området der.
Nej, det har jeg heller ikke. Og det er fint nok at godt google det, og så kan jeg fortælle dig, hvor det ligger. Men jeg kan sikkert også godt få Google Translate til at fortælle mig, hvordan man udtaler det rigtigt. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om personlig hygiejne. Fordi at i byen er der vedtaget en lov, den giver altså, det er et nyt forbud mod dårlig hygiejne i det offentlige rum.
Hvordan kan de tjekke det?
Næsen snyder aldrig. Det er en af de største problemer, jeg har, når jeg kører med offentlige transportmidler, det er, hvis der kommer en stinker ind. Altså en, der kører den helt tunge, biskommen, armhule, så rejser jeg mig op og går et andet sted hen, for jeg har svært med det. Jeg ved ikke, om det er sippet eller noget, men jeg, altså, når folk kører den helt tunge med surkarm, så står jeg af.
Ja.
Og det er jo ligesom det, der er nogen, der ikke er helt op at køre over, tænker, det er jo en anden form for diskrimination.
Ja, det er det, og man skal jo også passe på, hvad man siger til folk, ikke? For det kan være stærkt fornærmende, hvis man bryder deres intimsfære ved at sige, prøv at høre, du lugter af lort, kan du ikke gøre det andet?
Jeg kunne godt finde på det. Nå, men i hvert fald, så handler det om byens parker, rådhuset og biblioteket. Den her nye lov omfatter også, hvis man ikke bærer nok tøj.
Og lugter.
Også det. Eller hvis du bruger, altså hvis du lidt for højrystet bruger lidt for mange Tourettes-ord.
Hvad nu, hvis man har et sår, man ikke kan gøre for?
Så det Tourettes-ord, det er, hvis du er, hvad skal man sige, ikke er sådan klædt forsvarligt i forhold til andre, hvis du er lidt for nedringet. Jeg oplevede det selv her forleden dag, hvor jeg kørte hjem fra arbejde med toget. Og det var den dag, hvor det var rimelig varmt i forhold til, hvad det ellers havde været. Mm-hmm. Og så kom der en mand ind, som havde knappet sin skjorte ned til navlen.
det er jo allerede der, det er forkert.
Og så satte han sig ind i kupéen og sad over for en kvinde, som kiggede sådan lidt mærkeligt. Og så skal hun jo ligesom prøve at afkode, har du det varmt, eller er det bare fordi, du godt lige vil vise, at du stadig er en fræk fyr, selvom du er 65 plus, eller hvad er det der? Altså, jeg kan godt forstå det her på en eller anden måde. Ja. Men det er selvfølgelig også, det er lidt, hvad skal man sige, den er lidt krads, ikke? Fordi der er jo selvfølgelig det her med American Civil Liberties Unions, hævder blandt andet det her med hjemløse. Altså, så, de kan for eksempel ikke komme på bibliotek, fordi de er jo som regel lidt tungere hygiejne ting, fordi adgang til vand,
jeg synes, det er fjollet regel. Altså, ja. jeg kan godt forstå dig, og jeg synes også selv, at nogle gange har man lyst til lige at prikke folk på skulderen og sige, prøv at høre, prøv lige at brænde dit tøj og få en kemirens. Mm. Men jeg gør det aldrig. Det generer mig ikke så meget, så de ikke må være der. Man kan jo altid...
Jeg går selv.
Hvad siger du?
Jeg går først, hvis det er.
Ja.
Og nu sidder du måske og tænker, kan det blive vildere?
Ja, det gør jeg faktisk.
Jamen, det kan det godt.
Hvad er det for nogle lorteregler?
Vi skal til San Diego. Så bliver det vildt.
San Diego.
Ja, lige præcis. I lufthavnen der, San Diego International Airport, der har man også lavet nogle rimelig skrappe regler omkring taxichauffører.
Det er noget andet.
Blandt andet, altså der er 52 regler, hvor, som de her taxichauffører, de skal ligesom, hvad skal man sige, det er deres kontrol. Og det er selvfølgelig, om de har forsikring og noget, men det handler også om kropslugt, Simon.
Mm-hmm. I årvis, det er noget andet.
I årvis har de her inspektører altså tjekket, hvad skal man sige, har haft en tjekliste med i lufthavnen, og så har de snakket med alle taxichaufførerne, tjekket, at de har, hvad der skal til, altså... vinduesvisker virker, passende slidbane, gode bremser, men nu også, om de lugter. Og du siger, det er noget andet? Ja, er det noget, du vil uddybe?
Ja, det vil jeg meget gerne, fordi en ting er, hvis man som menneske bare går og lugter.
Ja.
Det er jo selvfølgelig ikke så rart, men det kunne være, at man, som sagt lige før, som jeg sagde, det kan være, at man har et sår på benet, der ikke vil hele, som lugter, og der er gået en fluer i, og sådan nogle ting, jeg sagde, som man kæmper med, og det eneste sted, man kan få ro, når man sidder og læser, så kan man få lindring på biblioteket, og sådan nogle ting, jeg sagde. Ja, og det kan jo lugte forfærdeligt, sådan et sår, der ikke vil hele, sådan et permasår der, men der er jo så også dem, som har for eksempel et arbejde i servicebranchen. Det kunne være folk i detailledet, det kunne være folk, der står... hvis man er hos
frisøren.
Ja, det kunne det godt være, men for eksempel hos en tandlæge, ikke? Hvis man kommer ind til tandlægen og lægger sig i stolen, og så læner han eller hun sig ind over en, og så lugter det helt forfærdeligt af brændt kød eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kunne lugte af, sådan noget. Men det er jo ikke særlig rart overhovedet på den måde. Taxichauffører, jeg har engang sat mig ind i en taxa, hvor at taxichaufføren simpelthen lugtede så meget, så selvom jeg holdt mig for næsen, og lukkede øjnene, så kunne jeg smage, hvor dårligt han lugtede.
Ja.
Og der blev jeg simpelthen nødt til at bede ham om at stoppe. Og der sagde jeg det til ham.
Mm.
Jeg sagde, prøv at høre, du bliver nødt til, hvis du skal køre taxa, at køre hjem og tage et bad og skifte tøj.
Mm.
Fordi det er simpelthen for stærkt krydret til mig, til noget menneske, det her. Og det kan godt være, at du selv har brændt hele dit horn af, så du ikke kan lugte eller smage noget. Men det her, det går simpelthen ikke. Så blev taxachaufføren simpelthen så sur på mig.
Mm.
Han blev rasende på mig. Og altså, han var virkelig vred.
Mm.
Ikke?
Jo, men...
Og ja.
Nogen skulle jo fortælle ham det.
Jo. Der stod af og gav
ham
en stor
tip. Der er selvfølgelig
tip.
Også... og her kunne man jo vælge at trække racistkortet. fordi at en undersøgelse fra 2013 på 331... San Diego taxichauffører viste jo så, at 94% er indvandrere, og 65% er fra Østafrika. Og så bliver det lidt kras.
Og så er der nogen, der bliver sure nu.
Jo. En ting er jo, at chaufførerne jo selvfølgelig snakker om, hvordan vil de ligesom tjekke, om man lugter.
Mm.
Hvor tæt skal man på? Er det bare, at man åbner døren og siger, puha!
Ja.
Eller er de helt op med næstippen? Og
nærmest mærke.
Ja. Ah, den er god nok.
Ja. Den.
En af chaufførerne, som er fra Etiopien, og hedder Abel C. Saifu, han siger netop det her, hvordan vil de tjekke det? Vil de tjekke det, stå og tjekke det, når man kører ind på ankomstområdet? Vil det så stå, vil de stå på deres tjekliste, og så lige... Eller hvordan skal... Og hvem vurderer ligesom, hvornår man dufter for meget?
Hvad er det sindssygt?
Ja, det
hvad
er skal, det. Er,
hvad hedder skalaen?
Men de tjekker også for andre ting. Og det er selvfølgelig, om der lugter benzin, du ved. Altså, man sørger for, at kunden har en god duft i næsen, ikke?
Jo.
Og frisk luft ting, aggregater, du sætter ind, det kan være lige så slemt. Det kan man også få hovedet.
Det synes jeg faktisk er værre.
Men udover det, så kan der også være sådan noget som benzin, du ved, hvis man lige har spildt lidt ved siden af eller noget. Det kan også være opkast. Det kan også være melduk, altså skimmelsvamp.
Ja.
Hvis man ikke har det helt gode indeklima i taxaen, så kan der godt komme lidt svampespore, lidt melduk. Og det, jeg ved ikke helt, altså hvad man skal tænke over det her. Men taxichaufføren er ikke, at de siger, det er sgu lige, det er lige kras nok. Er det noget, vi virkelig skal finde sig i? Men der er åbenbart, altså der må være noget at snakke om det, eller hvad skal man, det må være noget om snakken, om man vil det eller ej.
Mm-hmm.
Og det behøver jo ikke at være, fordi man kommer et specielt sted fra. Men jeg har altså også kørt med taxichauffører i udlandet også.
Nå, man tænker, prøv.
Altså, så det er jo fint nok.
Der er ikke noget.
Kan man sige. Men stadigvæk også sådan lidt, altså...
Prøv at høre. der er ikke noget racistisk i det her. Men
nej, det er også, jeg siger også bare, at man kan vælge at trække det.
Ja, ja,
men det er jo egentlig ikke det, det handler om.
Men der er også bare nogle andre lande, der er nogle kulturer, hvor det ikke overhovedet på den måde er belastende.
Præcis.
At lukke på den måde.
Jo.
Nok nærmere modsat, ikke? Og der er jo utrolig mange ting i vores duftsignaler, så ligesom hos dyrene, som kan være ægne for både en selv, men også for det modsatte køn, og der har nogle helt naturlige signalværdier, som vi har advarselslamper over for inde i kroppen, ikke? Altså de her feromoner blandt andet, som jo er de her ting i luften, hvad kan man sige, i lugten, som ligesom kan starte med at gøre os mere venlige over for hinanden på nogle punkter, ikke?
Altså, det, San Diego Metropolitan Transit System, der er en, der udtaler sig derfra og siger, det handler jo også om, at når du ankommer til San Diego Lufthavnen, så er det jo førstehåndsindtrykket. Det er jo stort set det første, du ligesom oplever, når du ankommer. Du sætter dig ud i en taxa, og hvis den så lugter af, altså, af helt tung spidskomme, så husker du det, men ikke på den positive måde. Udover det, så viser det sig, at i Seattle har man gjort nogenlunde det samme. Altså lavet det her, hvor man så har hvad skal man sige, sagt pænt til nogle af chaufførerne, du burde tage lidt oftere bad, og altså generelt bare vaske dit tøj lidt oftere.
Mm.
Og ja, så er der en anden ting, kan man sige. Der er jo altså nogle af de her jobs i USA, som er lavlønsjobs, og hvor man så arbejder ekstra mange timer. Og så er det måske ikke sikkert, at man lige når det trokkerbad, som man skulle have, hvis man kører sådan 16-timers ting. Altså, så der er mange aspekter af det, men jeg synes bare, det er vildt, at man ligesom... Altså, det ene sted, der er det i Washington der er det så på i det offentlige rum, og så kunne hjælpe mig om i San Diego, der er man altså begyndt at tjekke taxa-armen.
Det er vanvittigt. It's crazy.
Det er America.
Jan, er du nogensinde blevet taget for at tale i telefon, mens du kørte bil eller sms'er?
Nej, det er jeg ikke.
Fordi du gør det selvfølgelig ikke. Fordi det er ulovligt. Og hvis du gør det, taler, så er det håndfrit.
Ja, jo. Eller også...
Der er rigtig, rigtig mange ting, som er godt ved sms. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Men der er også rigtig mange mennesker, som bliver døde irriteret over det. Og folk prøver at bekæmpe det her sms.
Jeg bliver irriteret af det, når der kommer en bil ud fra en sidevej, og man kan se, der sidder en og ruder med noget sms, i stedet for at orientere sig, når han kører ud. Så bliver jeg irriteret.
Jamen det gør jeg. Kan jo godt finde på at stoppe
Så kører jeg bare ind i dem og siger ho. Som regel, hvis det er en ny bil, så kan de jo tænke lidt over det.
Ja.
Nå, det er en anden snak.
Der er mange ting, som man ikke... Som kan irritere folk for de her sms, som sagt. Og en af de ting, som der jo kan irritere politiet, det er jo, hvis man kører og sms'er på samme tid. Det er jo pissefarligt, sådan ting. Altså, ja, nu er der imidlertid et firma i Virginia, som hedder Comsonics, som påstår, at de har lavet noget, der kan måle, hvilke frekvenser sms'en bliver sendt på. Der er tilsyneladende et frekvensområde, som er specielt tilegnet og låst ned omkring sms'er. Så når du sender en sms fra mobiltelefon, så ryger det afsted med en bestemt frekvens. Altså, det er den snor, som der ligesom skal sende. SMS'en til antennen, som skal sende den videre fra mig til dig, ikke?
Der har jeg så et spørgsmål.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan svare på det. Jeg forventer det ikke. Men hvad nu, hvis man modtager en sms? Det er vel det samme signal?
De påstår, at det er to separate.
Okay. Nå, okay.
Og det her, det er jo... nu har jeg været inde på deres hjemmeside, på Comsonics hjemmeside, og de slår altså på... Det ligner en vandpistol. Og så kan de altså måle, når bilen kører forbi... Hvis de har mistanke om, at der bliver sms'et, så kan du altså måle, ligesom om der bliver sms'et eller ej. Og det er jo altså noget, som ordensmagten, for eksempel i Danmark, vil være... Det her, det er jeg fandt det i en amerikansk avis, og så fulgte jeg videre til hjemmesiden for firmaet, der lavede det. Og der står der på hjemmesiden, til skræk og advarsel med store, sorte kapitaler, at det for eksempel i England kan koste en kørekortet, hvis man sms'er, når man kører bil. Og at man kan få kæmpe store bøder, og det er jo altså de bøder, som der også er tilsvarende her i Danmark, ikke? Jeg tror, det er et eller andet EU-regulativ i, hvor meget man skal straffes, når man kører rundt og sms'er og til far for andre i trafikken, fordi man ikke kan koncentrere sig om det, man i virkeligheden skal. Så nu kan vi jo vente. Der står her, marts 2015 skulle den her dims være i effekt. Og
ja.
Den er blevet testet de sidste halvandet år med det der, med glimrende resultater. Det skal de selvfølgelig skrive, ikke? Så lige pludselig nu, der kan man altså også blive målt, om man sms'er, mens man kører. En anden ting, som er ret sjovt faktisk, det er en biograf i USA, hvor at de har ansat to i sådan helt sorte dragter, sådan ninja-dragter, til hvis folk de sms'er under filmene, så lige pludselig ind under stolen eller bag stolen, så kommer sms'en ind og tager din mobiltelefon.
Det synes jeg er fint.
Det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt. Jeg synes faktisk, det er mega, mega, mega top dollar. Vi skal selvfølgelig til Asien for at finde opfinderen af det, der hedder anti-texting tommelsokker. Og det er altså en... så går man ud fra, at man bruger sin tommel. Men det er altså sådan en lille bomuldsting, du kan sætte på spidsen af dine finger, så du ikke kan sms'e. Du kan simpelthen ikke komme til knapperne på din telefon, og så holder du op med det. For at ligesom at dæmpe det her, der er folk, som sender, altså helt normalt, det er helt normalt, at nogle folk sender over 300 sms'er om dagen, ikke? For nogle mennesker.
Jeg ved det ikke, men jeg er ikke overrasket.
Og de skal jo, der er jo mange mennesker, som bliver bange for den afhængighed. Og ligesom alle andre former for afhængighed, så findes der selvfølgelig også muligheder for at komme af med det her ved at gå i en form for terapi. Og en af de stykker hardware, som man får med i terapi, det kunne for eksempel være en mobiltelefon af trap. Et stykke plastik, som ligner og føles og vejer lige så meget som en mobiltelefon, bortset fra, at det er bare et stykke plastik.
En sms-sut.
Lige præcis. Og mange af de mennesker, som har været helt inde i noget sms-råd, de har virkelig været glade for sms-sutten. Fordi de siger, at det har fået dem til at lægge telefonen fra sig, og så i stedet for bare at mærke i lommen, så glemmer de det ikke af telefonen, og så trygheden ved, at de er i nærheden af telefonen, den tror de ligesom, de har. Men når de så tager den op, så er det ikke den, så bliver de sure først, og så tænker de, den sms, den kan også vente. Det synes jeg jo er langt ud af, at vi er der, hvor der nu er kommet mobiltelefonsattrapper, fordi folk skal afvendes for at sms'e. Men hey, det skulle komme på et tidspunkt, ikke? Men den bedste, det synes jeg nu er den der med, at man sidder der i biografen og tænker, jeg skal lige sms den her, ikke?
Jo.
Og så kommer der en lille sort ninja hånd og stjæler din mobiltelefon.
Jeg synes, det er fantastisk.
Ja, jeg synes også, det
er... Det job gør jeg godt at have.
Skide godt.
Bare i weekend.
Men husk nu, at vi skal huske hinanden på at tjekke, om panserne i DK, de har fået den der sms-pistol, fordi at...
Tro mig, det skal nok komme.
Ja, skal det, ikke?
Jo, altså, jeg mener, det skal også nok komme i nyhederne, når det er. Den kommer stolt til at vise frem.
Ja, det gør det. Nu har vi det her nye instrument. Ja, jeg kan lige se det for mig. Det bliver vildt.
Sig mig engang, din klog. Hvad fanden er det, der er at køre? Hvor ikke du skulle være over i ladies kamp, hva? Gå ind og skift til nære del.
Nå, vi skal... jeg synes godt nok, der var meget for USA i dag. Det skal vi passe på med, så får vi...
Jeg kan tage noget fra England, hvis du heller vil have det.
Det kan vi godt.
Vil du have den?
Jo, ja.
Okay.
Endelig.
Jeg ved, vi alle sammen tænker over det, Jan. Jeg ved også, du tænker på det.
Okay.
Ja.
Yeah,
I know.
Hvad skal jeg til aftensmad?
Ja, lige præcis. Og der tænker du... Man tænker, og jeg ved, alle tænker det. En gang imellem tænker de, Gud, hvordan smager menneskekød? Ikke? Det tænker man tit på.
Jo, okay.
Og jeg tænker også tit på det. Hvordan smager menneskekød?
Jeg ved ikke om tit.
Ah, men okay, så taler jeg for egen regning. Men... Det er jo ikke noget,
du har ingen, der har fundet ud af det, eller hvad?
Altså, det er der er jo mange, der ved, hvordan menneskekød smager. Der er masser af kannibaler, og der er psykopater rundt omkring. Der er jo folk overalt, og der er sikkert også...
Liberia, der er...
Lige præcis, ja. Rusland, Tyskland. Jamen, prøv at høre, der er masser... Japan, der er masser af steder, Tyskland. Hvor de ved, at hvordan menneskekød smager. Og det må man selvfølgelig ikke servere på en restaurant. Jeg gik jo ind på internettet og søgte på How to Cook Human Meat, lige herinde på programmet.
Ja.
Og det var det har jeg faktisk aldrig gjort før. Jeg har søgt på meget mærkeligt, men det var ret vildt det der med, at der faktisk kommer...
Det er spændende at se, hvad for nogle cookies, der dukker op på din skærm de næste par dage.
Det er Echelon og NSA og hele lortet, de kører ind i computer nu.
Russiske
jeg finder en artikel, hvor der står, at en politibetjent, som slog mennesker ihjel og spiste dem, han havde gjort det samme som mig. Han har søgt på Google og hvordan man tilbereder menneskekød. Jeg skal ikke komme nærmere ind i, hvad smagen skulle være. Men jeg skal henlede opmærksom på, at man i London nu vil fejre, at femte sæson af serien The Walking Dead har premiere ved at lave en burger, som indeholder menneskekød. Det er selvfølgelig ikke menneskekød.
Var det ikke til den sidste sæson, hvor vi snakker om omkring en whisky, der var destilleret på gedehoveder? Var det ikke...
Jo.
Altså. Men nu tager man den et skridt videre.
Nu tager man det nemlig
med menneskekød.
Lige præcis.
Som så ikke er menneskekød.
Nej, det er det ikke. Men det er en bager, sådan en lidt trendy kultbager i London, som faktisk mest laver cupcakes, som hedder Miss Cakehead. Og en kok fra den fantastiske restaurant, som hedder Mess, som ligger i London, blandt andet. Og kokken der hedder James Tomlinson, og han er en ret vild herre. Men han har faktisk søgt sagsindsigt hos kannibaler, som har været fængslet.
Ja.
For at finde ud af, hvad deres beskrivelse af smagen af menneskekød var. Og ud fra de beskrivelser, det er edderrømme, det er makaber, synes jeg. Og ud fra det, så har han altså sammensat en blanding af forskellige kødting, som skulle udgøre det for at have nogenlunde både samme konsistens og smag som menneskekød. Og burger, altså det er creepy at søge aktindsigt for at skulle lave genskabe smagen af menneskekød. Det synes jeg er, og jeg vil faktisk ikke spise det.
Jeg tror også, det er rimelig creepy at søge indsigt i forskellige steder, hvor der bliver produceret pølse.
Det er nok værre i virkeligheden.
Ja.
Det, makrel i tomat og så...
Tristjernet.
Ja, det, tak for kaffe.
Nå, ja.
Nu sidder du selvfølgelig på pinden og tænker, hvis jeg skal lave det derhjemme, hvad skal jeg så bruge, hvis jeg ikke vil bruge menneskekød?
Det vil han sikkert ikke ud med.
Jo.
Nå, det vil han godt.
Det vil han faktisk gerne.
Hakke, kald og flæsk.
Blandt andet.
Ja.
Og det, som han siger, der giver touchet af human flesh, det er kyllingelever og marv.
Ja.
Så det, han vil ikke opgive forholdene, men altså...
Man kan prøve sig frem.
Lige præcis. Og så siger han altså, at både smag og tekstur skulle efter sigende være ret ala menneskekød. Historien, jeg ville jo gerne have haft, at han havde præsenteret det for en kannibal og sagt, prøv at høre.
Hvad siger du til den?
Fordi det kunne jo godt være, at hvis det virkede, så ville det kunne sætte hans, hvad kan man sige, psykiske syge i ave. Ligesom at The Blade drikker syntetisk blod. Ikke?
Ikke.
Wesley Snipes.
Jo.
Så, altså hvis nu man siger, at prøv at høre, du er et fuldstændig normalt velfungerende menneske, bortset fra, at du en gang imellem bliver nødt til at gå ud og slå nogen ihjel for at spise deres kød. Her, den her opskrift, vi har her, den kan du lave 2 gange om ugen. Den er nem at fryse ned og tage op og tørre op. Lynhurtigt, så kan du få dit menneskekødsfix, og så fungerer du på alle andre planer, som det er. Og hvis børnene spørger, hvad der du spiser, så siger de, prøv at høre, det er bare fars lille speciel burger.
Ja. Så sådan et kødtårn fra Bøvæg, det er den der med 5 hakkebøffer i, så bare med menneskekød.
Lige præcis, menneskekødsbøffer.
Ja.
Men det skulle selvfølgelig være et...
Forloren.
Forlort menneskekød.
Forloren menneskekødsbøffer.
Det kunne være, altså, det giver jo unægteligt børnefødselsdagens sådan gysertema et lidt andet twist.
Jo.
At faren kommer ind der til børnene, som
Halloween.
Har gyserfest, og så jo. Siger man, jeg har ikke slik, men unger. Hvad siger I til at komme ind og få en menneskeburger af rigtig menneskekød? Eller, ej, det er det jo ikke, men det smager ligesom menneskekød. Ah, mor, far! Det vil være...
Jeg skal aldrig selvfølgelig, det er Kasper mere.
Nej, det er Kaspers far, så vil jeg menneskekødsburger. Det vil være lidt mærkeligt. Men tænk, hvis det kunne virkelig være ramt plet, ikke?
Jo, men det finder man vel ikke ud af, så længe man ikke har den rigtige vare.
Nej, det gør man ikke. Det gør man sgu ikke. Men jeg lever indtil videre glædeligt i uvished om, hvad både smag og konsistens er på rigtig menneskekød.
Jan,
du har været med i dag.
Det er alt, hvad vi når i dag, nå. Jeg det. Nå, det lader vi lægge til i morgen, så.
Det gør vi, og vi ses i morgen samtidig.
Det gør vi.
Lige om lidt er der reporterne her på Radio 24/7. Bæltestedet siger tak for i dag, og tag nu lige og nyd nyhederne, ikke? Nyd dem.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.